Vi snakket litt om det her i gangen, og ja, på første rad her, at det fantastisk å kunne ha sommergudstjeneste og sommermøter. Det jo, gjennomsnittsstørrelsen på en menighet jo mye mindre enn det vi nå midt i sommeren. Så det fantastisk at det så mange kommer. Og det andre enn meg som akkurat ferdig i ferie og skal på jobb igjen denne uka? Ja, vi kan ha en sånn forbønnsrunde etterpå. Der, nei da. Jeg er klar og skal være på kontoret her på huset. Jeg heter altså Hogne og en del av staben. Har en rolle som heter administrator, og så stikker jeg jo nasen frem i alle andre sammenhenger i tillegg. Takk til Julius som delte et fint ord til å begynne med her. Julius jo internasjonal pastor her på huset og i lederrådet, og det har vært en glede å være kjent. Han kunne snakke norsk hvis han gadd, men han tog det på engelsk. Så hvis ikke forstod han sa på engelsk, kan gå og spørre han etterpå, så man svarer deg på norsk. Yes. Jeg tenkte jeg skulle gjøre denne her preken til en sånn del 2, fordi at jeg prekte her for 4 uker siden, rett før jeg tok ferie. Og da snakket jeg med overskrift om det å kjenne Gud. Og så kom jeg på at jeg glemte noe. Så da tar vi det nå. Neida, altså det å kjenne Gud kunne vært hele, det jo noe som gjennomsyrer Bibelen. Og det gikk opp for meg når jeg prekte om det sist, at det et så sentralt perspektiv, der jeg siterte Johannes evangeliet, der Jesus sier at dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Så det liksom midt i midten. Det det evige livet som jo begynner nå, som jo, har du tatt imot Jesus, så har du fått det evige livet. Og det evige livet å kjenne Gud. Og da, bare for å ta deg liksom litt inn i det, bare sånn at det blir en sånn, fortsette inn i denne preken her. Vi bare nevnte 4 punkter, å kjenne Gud gjennom Guds ord, å kjenne Gud gjennom Jesus, Bibelens Jesus. Altså, det også for så vidt Guds ord, men det enda mer spesifikt, sånn som Jesus viser hvem Gud er. Da står at det han som har vist oss hvem Gud er. Så det liksom det fulle bildet. Så gjennom Guds ord, og gjennom Jesus, Bibelens Jesus, for å presisere, sånn at det ikke er en sånn en menneskeskapt Jesus-figur. Ved tro, det var nummer 3. Det å kjenne Gud gjennom at det Guds rettferdighet, at vi tror på han som gir oss sin rettferdighet. Det å kjenne Gud på rett måte. Og ved Guds ånd, som den hellige ånd, lærer oss å kjenne Gud og gir oss åpenbaring av hvem Gud er. Og så, hvis vi får opp en overskrift da, så har jeg et punkt til her som jeg kom på. Og det at vi kan kjenne Gud gjennom menigheten som hans kropp. Og det gjerne ikke, ofte så tenker vi så åndelig, vi tenker Gud der oppe eller Gud her inne, sånn sett. Og det helt rett. Og så har jo han satt menigheten på jord som sin kropp. Og bare for å vise det gjennom et skriftsted, så står det i Efeserne 1. At alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken som Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. For noen sier kanskje det en uvante tanke at menigheten jo sånn sett et ganske sterkt uttrykk for Gud. Det står at Jesus viste oss hvem Gud i sin person, og så har han jo liksom satt menigheten som sin kropp, altså et veldig synlig uttrykk for Gud. Og det en fin ting. Det en fin ting fordi at det viser oss som en del av menigheten. Vi opplever det internt at det så fint å ha kristne brødre og søstre rundt oss som egentlig viser oss en side av Gud som gjerne ikke vi har forstått eller som ikke vi har fått. Og så viser vi, når vi Guds menighet, hans kropp, så viser vi et uttrykk for Gud ut i verden, utad, utenfor kjerkeveggene, og til de som våre naboer, til de som omgås ellers. Og da hopper vi på en måte inn i det som jeg avsluttet med sist gang. Hvis du vil ha hele den preken, så ligger den ute på, via nettsida og på YouTube. Hvis du liksom vil ha del 1, så får du del 2 her altså. Men i Efeserne 3 da, som på en måte det som jeg ønsker å pakke ut i dag, så står det Efeserne 3, vers 18-19. Må dere, sammen med alle de hellige, bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Takk, Jesus, at du hodet for menigheten. Du hodet for din kropp. Vi deler på din kropp. Vi lemmer. Vi har en funksjon. Du har satt oss sammen for at vi skal virke sammen. Og det du som hodet. Og du skal ha all ære, og vi ber deg om at du åpenbarer dette for oss i dag. At du viser oss hvem du og la oss få kjenne deg bedre i dag. Amen. Punkt 1. Sammen med alle de hellige står der. Og for det første, de hellige, du vet, litt sånn, hvis du tenker litt sånn, i alle fall sånn som en snakk om i norsk, nesten sånn slang, og du så hellige du, det nesten som en slags sånn skjellsord. Hellige kan bety liksom from og prektig, men i bibelsk betydning så betyr de hellige, det de som tror, det de som satt til sides, eller som på en måte du ja, det betyr jo faktisk bokstavlig talt det, noe som satt til sides. Når ting i tempelet i det gamle testamentet var hellige, så var det satt til side til en viss bruk. Men i denne betydningen så betyr det, sammen med alle de hellige, altså sammen med alle de som tror, så skal vi være i stand til å fatte bredden og dybden, skriver Paulus her. Det som så fint, det at hver en av oss kommer med noe til bordet. Hvis du har en fest hjemme, og du sier alle tar med seg litt, så kommer alle med sitt, og kommer til bordet med det de har. Og i overført betydning, så er det vi gjør når vi kommer sammen også. Det å bli møtt av et smil her, det noen som gode å gi klemmer, det noen som gode å gi oppmuntringer, det noen som har et ord fra Gud til noen. Vi kommer med det vi har. Noen veldig gode på praktiske ting. Og så står det altså sammen, og ikke alene. Og det også betyr at vi slipper å bære det alene. Noen kjenner et alt for stort ansvar. De føler at det de som skal frelse verden. Og de føler at det de som skal løse alle problemer. Men sammen med alle de hellige. Og i vår tid, som på mange måter ekstremt individualistiske, vår tidsalder, den har jo vært lenge den, der det kan være et overdrevet fokus på meg og mitt, og bare jeg, meg og mitt, noterte jeg. Og faktisk også en stor trussel mot at en skal få leve ut det Guds livet som, sånn som Gud har tenkt, det at vi blir stolte. Vi blir sånn, jeg er litt bedre enn Julius, for jeg kan litt mer enn han. Tenker en bevisst eller litt ubevisst. At den har så sterkt fokus på meg og mitt, at hvis en føler en lykkes, så blir en litt sånn høy på pærer. Men det står at Gud står de stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Og sånn er det vel vi vil leve. Og så, jeg har gjort en erfaring i det siste, over lengre tid, det at jeg har hatt en følelse av at Gud taler mer enn før. Taler til meg. Og da kunne jeg jo tenke, og så kunne jeg sagt sånn, Gud har sagt til meg. Og så har jeg en liten opplysning, og det er at han taler til deg også. Og han kan tale til hver enkelt. Alt hvordan vi lytter, og hvordan Gud taler til hver enkelt. Noen hører det tydelig som en sånn innskytelse i sitt indre, en nesten en hørbar stemme. Noen kan få en klar tanke som Guds stemme. Du kan oppleve at Gud taler gjennom sitt ord. Men poenget at jeg tror Gud taler til hver enkelt, men han taler i begrenset. Han gir oss hver vår del. Han gir oss hvert vårt mål av tro, står det. Sånn at jeg kan ikke komme til deg og si, Gud har sagt at du, Johan, du skal reise til Afrika som misjonær. Sånn at det blir helt feil. Altså, jeg kan innbilde meg at Gud har sagt til meg det, men så har han sagt litt andre nyanser til deg, sånn at du ser et annet del av det bildet. Sånn at Gud vil tale til hver enkelt på hver vår måte, og sammen så ser vi lenger. Det sies at det et afrikansk ordtag, at hvis du vil gå fort, gå alene. Hvis du vil gå langt, gå sammen. Det handler om å gå sammen. Og så en liten ting også, sammen med alle de hellige, det jo også i sammen med alle de som står i en litt annen tradisjon enn vår menighetstradisjon, andre kjerkesamfunn, andre bevegelser. Og du vil alltid finne noe i andre tradisjoner og sammenhenger som kanskje vi har mistet litt langs veien, eller som vi ikke nødvendigvis vektlegger like mye. Men det betyr jo ikke at du må konvertere, for eksempel til den katolske kirke. Det liksom, det en litt sånn trend at folk trekkes mot en del av de historiske kirkene. Det ikke sikkert du trenger det, selv om du merker at noen har mistet noe her, og vi ser ikke det hele bildet. Men sammen med alle de hellige så ser vi hele bildet. Og, eller i alle fall Paulus sin bønn her, at han vil at sammen så kan vi se et større bilde. Og hvis du ser noe i en annen sammenheng, så kan du takke Gud for at de har sett det, og så kan du liksom bare ta vare på det i ditt hjerte, uten at du trenger å bryte opp fra det du i, tror jeg da. Det en barnesang som rett og slett så enkelt, som sier, om jeg har Jesus, da har jeg alt. Og så det sånn, klapp, klapp. Kan dere den? Hvis jeg har Jesus, da har jeg alt. Ja, så enkelt jo egentlig det. Jesus sin kropp er menigheten med det lokale uttrykket som i den lokale menigheten, og Jesus midt i det. Punkt 2. Fatta bredden og lengden, høyden og dybden. Når vi snakker om at noe sånn tredimensionalt, da snakker vi om bredde, lengde og høyde. Men så her sier han jo faktisk fire, han sier dybde da, selv om du sier høyde og dybde, det jo kanskje samme dimensjon, men poenget jo at det så mye oppdaget, så sammen med de hellige, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg tror det i alle fall to ting som litt sammenlignbart, som menneskeheten aldri blir ferdige med å oppdage. Vi kommer aldri til å bli ferdige med å oppdage liksom, universets uendelighet utover der. Og så, hvis du fortsetter hele livet med å bla og lese i Bibelen, så blir du aldri ferdig med å bli kjent med Gud, bli kjent med Guds ord. Du blir aldri ferdig. Jeg tror Guds ord... mange måter så jeg tror jeg universet et speilbilde av Guds ord, sant? For Gud sa, bli lys, han skapte alt, og det like komplekst, hans ord like stort og dypt. Så når han da sier at vi skal fatte bredden og lengden og høyden, da skulle vi tro det var nok, men så sier han dybden også, så det kanskje noe av den der uendeligheten som ligger i det ordet der. Det en uendelighet. Ikke sånn, så lar meg i hvert fall fascinere av det som vitenskapen sier. Du kan gå deg helt vill i det, og du kan gruble voldsomt på det med vitenskapen kontra tro og vitenskapen kontra Bibel og Guds ord. Men, så det jeg liksom litt ferdig med. Jeg kjenner jeg slapper veldig av med det. Jeg stresser ikke rundt sånne problemstillinger, men jeg lar meg fascinere når vitenskapen sier ting som helt åpenbart samstemmer, når forskningen og den siste utviklingen stemmer overens med det Bibelen sier. Den rådende teorien rundt liksom alle disse her molekyler, atomer, elektroner og så videre, den rådende teorien sier, den kalles string theory, altså streng teori, og den sier at den er en teoretisk fysikkmodell der universets minste byggesteiner ikke er kuleformede partikler, men ørsmå, vibrerende energistrenger. Ikke det er litt fascinerende? Det faktisk den rådende teorien i dag. At det ikke fysiske små kuler, det faktisk alt vibrerer. For Gud sa jo, bli lys. Det var som han skrudde på bryderen. Og den bryderen står jo på ennå. Det står i Peters brev at det blir holdt oppe ved Guds ord. Så han har ikke skrudd av strømmen. Så det står, hele universet vibrerer helt ned på nivå, altså atomer og det som vi kan fatte. men de klarer ikke å måle dette. Det er problemet med den teorien at den kan på en måte, den kan vanskelig la seg verifisere, sier de. Altså, det bygger på tro. Jeg synes det kjempefascinerende. For det samstemmer 100% med det som Bibelen sier, at i begynnelsen skapte Gud, og han sa, bam, bli lys. Han skrudde på, og alt bare ble til ved hans ord, og holdes oppe ved hans ord inntil enden. Yes. Og så, så er det kjekt å se at punkt 3 da, det er egentlig det å fatte bredden og høyden og dybden, det oppsummeres i å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Og da vi jo midt tilbake til det å kjenne Gud, for det 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 handler om. Vi kan gruble, vi kan prøve å fatte alt, men det handler dypest sett om å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Da står jo også i det vel i Filipperbrevet det står at ikke vær bekymret, men legg alle ting over på Gud, så står det at Guds fred som overgår all forstand skal bevare både tanken og hjertet. Sånn at det er det som er målet, å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for kunnskapen kan la oss gå helt sånn i spinn. Og det er jo en oppmuntring til oss alle, når vi føler at vi ikke har forstått så mye som vi burde ha forstått, eller at vi føler du vakler, liksom. Du kjenner at, oi, nå vakler det veldig her. Ja, men det er ikke, det er noe med det som overgår all kunnskap. Det handler om å kjenne Kristi kjærlighet. Det var en assosiasjon også i den ene sangen her, men som jeg også tenkte i forkant, at hva var det jeg tenkte? Nei, glem det. Vi hopper over det. Siste punktet, som er nummer 4. Må dere bli fylt av hele Guds fylde? Det er liksom hans hjertesukk til slutt da. Altså, må dere sammen med de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde? Og der tror jeg også at til noen her så handler det om at det handler ikke om at du skal streve med å du skal bli fylt med hele Guds fylde, for det tror jeg ingen av oss på en måte kan vi kan ikke liksom klare å uttrykke hele Guds fylde, men sammen med de hellige, så kan menigheten både lokalt og i større sammenheng, så kan vi være et uttrykk for Gud og romme hele Guds fylde. På en måte så rommer vi han hver for oss, for du kan ikke dele opp Gud. Du har fått den hellige ånden, og har du tatt imot Jesus i ditt hjerte, så bor jo Gud i deg. Ikke litt av Gud heller, men hele Guds fylde. Så selv om det står også om Jesus at det var Guds vilje å la hele Guds fylde ta bolig i han, så er det en sannhet i at vi har fått mer enn nok hver enkelt, men her vil jeg oppmuntre til å ha fokus på sammen med alle. Så er det hans bønn, må dere bli fylt av hele Guds fylde. Om du har sagt ja til Jesus som Herre og Frelser, så har du fått den hellige ånd, og du kan erfare at Guds ånd fyller deg og døyper deg. Derfor så ble jo det uttrykket ble jo brukt om å bli fylt med den hellige ånd eller bli døpt med den hellige ånd. Det er samme tingen, for du kan, hvis du skal illustrere det, se for deg en sånn fontene der vannet bare kommer opp. Det flyter over, og så renner det over hele fontenen. Det døper, altså han senkes, på en måte fylles og oversvømmes. Så å bli fylt eller døpt med den hellige ånd, det er en erfaring som en hver kristen kan ha og kan gjentatt ha, at det Gud bobler over og at Gud fyller deg. Og du kan gjenkjenne at Gud har gitt deg spesifikke nådegaver. Og for deg som ikke har knekt den koden, så betyr jo karisma, altså karismakirken. Karisma er jo et gresk ord som betyr nådegave. Og den største nådegaven er jo at vi har fått frelsen. Der står det at Guds nådegave er evig liv. Og så har han gitt oss, på en måte, hver enkelt, så har han gitt oss hver vår nådegave, sånn at vi sammen skal uttrykke hans fylde. for å gå inn for landing, så har jeg lyst til å bare oppmuntre til nå mot høsten, for hvis du ligner litt på meg, så det I hvert fall sånn at når ferien nærmer seg slutten, og du har liksom sommeren, så driver du og tuner litt inn på høsten. Jeg I hvert fall sånn som tenker litt om hva jeg skal gjøre nytt I høst, hva jeg skal endre på, hva planen for høsten. Jeg liker å tenke sånn, litt lange linjer. Og hvis jeg skal utfordre på to ting for å på en måte leve enda mer dette her med at du sammen med menigheten, at du erfarer at det ikke bare du som går som solospiller, men at du sammen med menigheten, så det å bli med I en mindre gruppe, altså I livsgruppa, det vi kaller gjerne, noen I andre sammenhenger så kaller den gjerne huskjerka, fordi at det oftest det I hjemmene at den en mindre gjeng. Hvis du skal være en stor menighet som her, som du kjenner gjerne bare en brøkt, eller de som sitter her nå, og hvis alle som ellers der andre søndager hadde kommet, så hadde det vært overfylt her. Sånn at du har ikke sjans til å kjenne alle. Men det å være I en mindre sammenheng som gjør at du kjenner noen, det jeg vil kalle det et must. Det står også om den første menighet, de samles på tempelplassen, og I hjemmene brøt de brød. Så de hadde den der store og lille samlingen, der også helt fra starten. Så for å være stor, sånn som stor I kirka, for å være stor, så må du være liten. Da blir du kjent, du får brukt deg, du får dele det du har fått. Og praktisk utfordring nummer to, det å være med I en eller annen type tjeneste, praktisk team, alltid fra forbønn og kjøkken, praktisk bygging og bygg, teknisk, alt mulig, sang, lovsang. Det å være med I et team I arbeidsgruppa, det gjør at du bruker det du har fått, og du slipes mot andre, så gjør at menigheten bygges på den måten, og du får brukt deg. Jeg tok et bilde I gårdsrommet, jeg har ikke det med, men jeg bare tok det, for jeg lurte om jeg skulle bruke det, men bare illustrasjonen at hjemme så har jeg et gårdsrom med ganske sånn grå masse med singel. Hvis du tar et bilde der, så ser det bare grått. Det ser litt sånn gråspraglet ut. Hvis du zoomer inn der, så ser du at det masse fine steiner innimellom. Egentlig så alle steinerne fine, til og med de som egentlig grå, full av masse sånne glans og detaljer. Og sånn det kanskje for noen her. Du føler deg som en sånn grå masse, eller en del av en grå masse, men du også unike med det som Gud har gitt deg. En annen oppmuntring til noen kan være at alt det som du har gjort og erfart så langt I livet, det har vært en forberedelse til nå. Til denne dagen, til dette året, til denne høsten. Alt som du har erfart, det har vært en forberedelse til nå. Du kan bruke det nå. Jeg tror det han godeste Bill Gates, som jo fant opp Microsoft, som de fleste vet hva er. Han skal ha sagt noe sånt som at når forberedelse møter mulighet, så blir det en suksess. Så det at du føler at du gjerne har forberedt deg, og du alltid har liksom levt I en type sånn, ja, du har lest I Bibelen, du har brukt tid med Gud, du har egentlig gjort en trofast tjeneste, så det sånn at det nettopp det at du har brukt det du har fått, du har vært tro I det små, da vil også Gud bruke deg til I neste sesong. Så vil jeg bare også si at når vi sammen I menighet, så det en viktig ting, og det noe som viktigere enn alle sånne tjenester og oppgaver, og det det som står at vi har fått forsoningens tjeneste. Hver enkelt av oss, så det først og fremst det som bør banke hele veien, at vi har fått en forsoningens tjeneste, som betyr at vi går ut til alle de som vi møter, og sier på en måte, la deg forsone med Gud. Gud har forsont verden med seg, og så vår oppgave å bare proklamere det ut. Hallo, folkens. Gud har forsont verden med seg selv. La deg forsone med Gud. Kom, la deg forsone med Gud. Det forsoningens tjeneste som vi alle har fått. Det Jesus sin kropp med mange lemmer, og han hodet. Så med, som avslutning så bare vil jeg lese de to neste versene I Efeserbrevet 3, av det som vi nå har lest, som har lest Efesbrevet 3:18-19, og nå kommer vers 20-21, og da sier han, han som virker I oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære I kirken og I Kristus Jesus, gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Takk, Jesus, at du på tronen, og du hodet. All ære til deg, all ære I det som vi gjør, både som enkeltpersoner og som menighet. Vi ber at du skal bli løftet opp, sånn at du lyser klart, og at det som du har gjort for oss blir synligt I alt som vi holder på med, og I vår liv personligt. Takk for alle som du har satt sammen her. Takk for hver enkelt, for fellesskapet, og for at vi både et fellesskap av vennskap og relasjoner, og vi også et arbeidsfellesskap som får lov å være med på det som du gjør. Ber om en velsignet sommer og en velsignet dag for alle sammen. Amen.